Svaraðu eftirfarandi spurningum út frá textanum. Þú mátt hafa textan hjá þér. Mertu aðeins í einn reit við hverja spurningu. Eftir að allir svarmöguleikar hafa verið lesnir upp heyrist nú kemur næsta spurning. Þú getur þá ítt á pásu, áður en þú heldur áfram að hlusta á næstu spurningu. Fyrsta spurning. Ljúktu við málsgreinina þannig að hún verði rétt. Hægt var að. 1. Horfa á sjónvarp um borð í Titanic. 2. Koma öllum farþegum fyrir í björgunarbáta skipsins. 3. Hafa vélar skipsins í gangi þar til það sökk. 4. Fá lánaðar bækur og fara í sund um borð í Titanic. Nú kemur næsta spurning. Önnur spurning. Titanic var í jómfrúferð sinni þegar slysið varð. Orðið jómfrúferð merkir. 1. Skemmtiferð á skipi. 2. Fyrsta ferð sem skip fer. 3. Tilraunaferð á skipi. 4. Mjög löng ferð á skipi. Nú kemur næsta spurning. Þriðja spurning. Mertu við það sem er rétt? 1. Slysið hafði ekki áhrif á öryggi sjófarenda. 2. Yfirmenn Titanic ofmátu styrkleika þess og stærð. 3. Slysið má rekja til vanrækslu háseta um borð. 4. Farmiðar á Titanic voru allir seldir á sama verði. Nú kemur næsta spurning. Fjórða spurning. Ljúktu við málsgreinina þannig að hún verði rétt. Skipstjóri Titanic. 1. Hafði ekki fengið aðvörun um ís á leiðinni. 2. Hafði ekki í fórum sínum tæki til að hafa samband við önnur skip. 3. Hafði ekki björgunabáta fyrir alla um borð. 4. Reiknaði með ísjökum austan við Nýfundnaland. Nú kemur næsta spurning. Fimmta spurning. Mertu við það sem er rétt? 1. Konur og börn höfðu forgang í björgunabátana. 2. Björgunabátarnir voru hlaðnir íburði eins og flest annað um borð. 3. Í Titanic voru ekki skilrúm til varnar gegn sjónum. 4. Stýrimaður kom fyrstur auga á ísjakann.